Папа Францішак скіраваў словы спачування і падтрымкі ахвярам землятрусу, які адбыўся ўчора на поўначы Чылі. У пасланні на імя арцыбіскупа Сантьяга дель Чылі кардынала Рикардо Эсаці Андрэлія святы отец прызнаўся, што быў засмучаны навіной аб стыхійным бедстве, якое прывяло да смерці людзей і матэрыяльнай шкоды. Хачу выказаць усім чылійцам маю блізкасць і любоў. Малю Бога, каб даў вечны адпачынак загінуўшым, суцяшэнне тым, хто перажыў наступствы гэтага сумнага здарэння, і адначасова, каб напоўніў усіх пачуццём надзеі для перамогі над бядой, напісаў папа. Падземныя штуршкі магнітудай больш за 8 балаў справакавалі цунамі, пажары, апоўзні і разбурэнні, пашкодзілі электрычную інфраструктуру на поўначы Чылі. Ёсць загінулыя і шмат параненых, многія засталіся без даху над галавой. Небяспечную для жыцця тэрыторыю пакінулі каля 900 тысяч чалавек, бо падземныя штуршкі ўсё яшчэ працягваюцца. Святы отец звярнуўся таксама да хрысціянскай супольнасці, грамадскіх інстытутаў і ўсіх людзей добрай волі з заклікам аб дапамозе ахвярам землятрусу ў духу шчодрасці і братэрства.